wararka maanta oo isniina bisha Augustana ay tahay 10 waxaa kamida Victoria oo diiwaan gelisay in ka badan 300 oo case oo coronavirus ah iyo 19 qof oo u geeriyootay xanuunka. Daadad ka dhacay gobolka New South Walesna waxay khatar geliyeen bulshooyinka halkaas degan qaarkood. Ku-xigeenka madaxa caafimaadka ee dalka Australia ayaa sheegay inuu aad ugu rajoweyn yahay in tirada kaysaska coronavirus ee gobolka Victoria ay hoos u dhici doonaan asbuucan kadib markii xannibaado adag gobolkaasi lagu soo rogay. Melbourne ayaa hadda ku jirta bandow aad u adag oo habeenkiya iyo xannibaadaha heerka afraad. Gobolka ayaa laga diiwaan geliyay 322 case oo cusub oo COVID-19 maanta oo isniina, waxaana sidoo kale u dhintay tiradii ugu badnayd oo xanuunka u geeriyoota. Dr. Nick Coatsworth ayaa sheegay in gabi ahaanba calaamadaha soo baxaya ay muujinayaan in dhaqdhaqaaqa dadka oo la xakameeyey kadib markii la soo rogay xannibaado adag ay hadda caabuqa hoos u dhigayaan ama yareynayaan. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa xasuusiyay shacabka Australia in COVID-19 uu saameeyo gabi ahaanba dadka oo dhan da'day doonaan ba ha ahaadeene.
The work continues. We look for better news when it comes to the stable.
Also, we see that you yiri waxana aad u filayna warar kuwaas ka fiican oo ah in cases-ku markaasi Victoria ay xasiloonaadaan. Aad ayaan uga rajaynahay ayuu yiri maanta maalmihii hore ama asbuucii la soo dhaafay kadib warbixino la siiyay dhamaadka asbuucan. Victoria ayaa sidoo kale wajahaysa maalintii dadkii ugu badnaa ay ugu dhintaan xanuunka wixii ka dambeeyay markii faafkan uu bilowday. Tan ayaa imanaysa kadib markii 19 qof ay xanuunka u geeriyoodeen. Tirada guud ee dadka xanuunkan ugu dhintay waddanka oo dhan ayaa hadda gaaray 314 qof, iyadoo kaysaska guudna ay gaareen 21,000. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in 14 kamida dadkan u dambeeya ee xanuunka u dhintay lala xariirinayo xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo oo xanuunku uu ka dilaacay. Laakiin waxa uu sheegay in qaar badan oo kale aan la ogeyn halka ay ka yimaadeen waa kaysaske.
It is really important that we all stay the course on this. It is a wicked enemy.
Runtii aad ayay lagama maarmaan u tahay inaannu hawsha halkeedaas ka sii wadno. Waa cadow shaydaana, ayuu yiri xanuunkan. Wax kastana wuu samaynayaa si uu nooga adkaado oo noo daaliya, ayuu yiri premierku. Markaas ayuuba sii laba kacleeyaa, ayuu yiri marka dadku ay isdhigtaan. Markay dadku isdhigtaan oo ay markaasi ka seexdaan, ayuu yiri shuruucda oo aysan u raacin sidii la rabay. Waana sababtaas, ayuu yiri, tan aad iyo aad ugu mahad celinayo dhammaan dadka awaamiirta u hoggaansamaya ee reer Victoria. Dhanka kalena gobolka ayaa bilaabay xayaysiina cusub oo lagu baahin doono warbaahinta kala duwan oo lagu shaacinayo khatarta xanuunkan iyadoo lagu sii dayn doono luqada aan ahayn af Ingiriiska. Tirada guud ee coronavirus ee caalamka oo dhan ayaa hadda gaaraysa 20 million oo qof. Maraykanka ayaa gaaray in ka badan 5 million oo case oo COVID-19 ah. Qiyaas laga soo xigtay hay'adda warbaahinta ee Reuters ayaa muujinaysa in 66 qof ee muwaadiniinta Maraykanka ahba mid ka mid ah uu xanuunku ku dhacay. In ka badan 6 bilood ka hor ayay ahayd markii case-kii ugu horreeyay ee coronavirus laga diiwaangeliyay dalkan Australia. Saraakiisha caafimaadka Queensland waxa ay sheegeen in gobolku uu ka baxsaday ama ka baaqsaday faafka xanuunka COVID-19, sidoo kalena ay qaadi doonaan xanibaadaha la saaray xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo oo dadku hadda ay booqan karaan. Wax kaysa lagama diiwaangelin gobolka dhammaadkii asbuucan waa Sabtidii iyo Axaddii. Laakiin hal qof oo dalka dibaddiisa ka soo noqday ayaa xanuunka laga helay maanta oo isniina. Sarkaalada ugu sarreysa arrimaha caafimaadka ee Queensland, Janet Young, ayaa sheegtay in mid ka mid ah xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo oo la yiraahdo Binjara Hills oo ku yaalla waqooyiga Brisbane la xiri doono dhowr maalmood, laakiin kuwa kale ay furnaan doonaan. Dabcan waxaan u baahanahay, ayay tiri, inaannu digtoonaan dheeraada muujino, waa inaannu taxadar mar walba muujino, ayay tiri, sababtoo ah xarumaha dadka waayeelka lagu hayo waxaa ku sugan dadka ugu nugul shacabkeena, ayay tiri. Booliska Queensland waxa ay sheegeen in sabtidii iyo axaddii ay u diideen inay gobolka soo galaan dad gaaraya 500 oo qof oo gawaari doonayay inay Queensland ku soo galaan. Gobolka New South Walesna 14 case oo COVID-19 ayaa laga diiwaangeliyey 24 saacadood oo u dambeysay kadib markii kumanaan qof xanuunka laga baaray. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka walaacsan in kaysaska qaarkood aan la ogeyn halka ay ka yimaadeen, waxayna uga digayaan dadka inay tiro badan hal meel isugu yimaadaan si looga hortago in COVID-19 uu faafo. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in weli gobolku uu ku jiro weji khatar ah oo xanuunkan faafa, loona baahan yahay in la yareeyo dhaqdhaqaaqa dadka si loo difaaco dadweynaha, ayay tiri.
We don't want to have to impose further restrictions on people's ability to be.
Ma doonayna, ayay tiri, inaannu mar kale xanibaado kale ku soo rogno dadka oo aanu xakamayno awoodda ay u leeyihiin inay si xora, laakiin sidoo kale waxaan doonaynaa, ayay tiri, dadku inay mas-uuliyad muujiyaan, u dhagan nugnaadaan awaamiirta caafimaad. Dibadbaxyada ayaa weli kasii socda magaalada Beyruud ee dalka Lubnaan, iyadoo ay sii kordhiyaan xiisadda u dhaxaysa ciidamada iyo dadka dibadbaxyaasha oo ka caraysan qaraxii asbuucii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi. Qaraxaas ka dhacay degada Beyruud ayaa ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay ugu yaraan 160 qof oo uu ku jiro ilmo yar oo Australiana, wuxuu sidoo kale dhaawacay kumanaan qof. Dab ayaa ka qarxay meesha meel bannaanka ka ah baarlamaanka dalkaasi inta ay socdeen dibadbaxyadu. Waxaa sidoo kale is casilay laba wasiir oo ka tirsan dowladda Lubnaan. Dhanka kalena madaxa golaha Yurub Charles Michel ayaa booqday dalka Lubnaan maalintii Sabtida ahayd, isagoo rajaynaya inuu wada hadal kala yeesho dalkaasi sidii loo burburin lahaa ama wax looga qaban lahaa musuqmaasuqa loona hagaajin lahaa nidaamka dowladnimo. Madaxda caalamka oo ku jira ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa ka qayb qaatay shir markaasi loogu deeqayay gargaar degdega dalkaasi, iyagoo ballan qaaday in gargaarkaasi dalkaas la gaarsiin doono bulshada reer Lubnaan ay ku qancaan isbedelada lagu sameynayo nidaamka dowladnimo. Nin geesi ahaa oo ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee adduunka oo Australian ahaa ayaa la filayaa in la siiyo biladda ugu sarreysa dalkan Australia laga bixiyo ee loo yaqaano Victoria Cross, kadib markii guddi madax bannaan ay ogaadeen in ninkaasi aqoonsigaasi hore loogu diiday. Ted Sheehan ayaa dhintay 1942, waxaana lagu xasuustaa inuu badbaadiyey 49 qof oo saarnaa markab ay Japaniisku ku duqeeyeen Timor Sea ama badda Timor. Dowladda federaalka ayaa abuurtay guddigaas oo ku talinaya hadda in ninkaasi uu xaq u lahaa biladaasi. Xafiiska saadaasha hawada ayaa ka digaya in webiga Shell Haven uu markaasi heerkii ugu sarreeyay gaarayo, maanta lagana baqayo in markaasi uu fataho kadib markii roobab dabeylo wata ay asbuuca dhammaadkiisi ka dhaceen halkaasi. Roobab aad u culus ayaa markaasi ka dhacday galbeedka gobolka, iyadoo in ka badan 20 aqal oo ku yaala deegaanka Berri ay markaasi jareen daadadkaasi. Bulshooyinka qaarkood oo ay ku jiraan kuwa degan Muruya iyo Nara ayaa laga codsaday inay markaasi meel dhulku sareeyo ay u qaxaan. Roobka ayaa sidoo kale khasaaro ka geystay Sydney iyo Blue Mountains xalay oo axad ahayd. Saadaasha hawada maanta oo Isniina magaalada Perth roobab iyo dabeylo la filay 18, Adelaide inta badan waa cadceed 18 degree, Melbourne waa cadceed 15, magaalada Sydneyna waa xoogaa roobaba oo dabeylo isu beddelaysa 15 degree, Brisbanena qayb ahaan waa daruur iyo weliba dabeylo 19 degree.